Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielet 8 vjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se dy dështimet kryesore të qeverisë së Kosovës janë në fushë të arsimit dhe punësimit. Policia e Greqisë thot se një polic grek dhe dy civil shqiptar janë vrarë gjatë shkëmbimit të shtënave. Presidenti aktual Barack Obama dhe tre ish president të Shteteve të Bashkuara do të marrin pjesë në një përkujtim për Nelson Mandelën ditën e martë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në qytetin verior të Greqisë Selanike ka njoftuar se një polic dhe dy shqiptar janë vrarë nga shkëmbimi të shtënave me armë afër kufirit grek me Shqiprinë. Policia tha se patrulla prej tre policëve ju afrua shqiptarve sot herët në mëngjes, derisa zhvillonin hetime për depërtimin e imigrantëve pa dokumente brenda kufirit grek. Dy të dyshuarit ishin zënë të befasuar në një kasolle të barinjve, pronari së cilës nuk ishte aty. Policia tha se të dyshuarit të bartnin pushkë, ndërsa njëri prej tyre qëlloi për vdekje policin grek 43 vjeçar. Policia tha se sulmuesi ishte vrarë së bashku me personin tjetër, derisa ky person përpiqej ta merrte armën, raporton AP. Të dy shqiptarët e vrarë nuk janë identifikuar ende. Një bombë nga lufta e dytë botërore që është gjetur në qendër të kryeqytetit të Beograd në Serbi, është nxjerrë mbrëmë pak para mesnatës dhe pastaj me kamion është transportuar në një poligon ushtarak. Bomba prej 1090 kg me 620 kg eksploziv e gjetur dje në mëngjes në një thellësi prej 6 metrash është nxjerrë mbrëmë vonë me masa të shtuara të sigurisë nga ana e policisë dhe zjarfikësve. Vendin ku ishte gjetur bomba e kanë vizituar zyrtarët e lartë të Serbisë dhe të qytetit të Beogradit. Bomba ka forcë të madhe shkatruese dhe sikur të kishte eksploduar, ka mundur ta shkatërrojë gjithë hapësirën për rreth, tha Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë. Ai më tutje ka theksuar se bomba ishte gjetur rastësisht gjatë punëve ndërtimore dhe ka mundur të eksplodojë, por ka ekzistuar edhe mundësia që ajo të mos gjendej kurrë. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai sot ka udhëtuar për në Iran, derisa sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel gjendet në Afganistan për vizitë dyditëshe. Mediat e Iranit raportuan se gjatë vizitës një ditëshe Karzai në Teheran do të takohet me zyrtarët e lartë iranian, përfshirë edhe presidentin Hassan Rouhani. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel dje arriti në Afganistan për të vizituar trupat e Shteteve të Bashkuara dhe për takime me zyrtarët afgan dhe ata të NATO-s. Ka mos pajtime në rritje ndërmjet Kabulit dhe Washingtonit lidhur me marrëveshjen bilaterale për siguri me të cilën parashihet mbetja disa forcave amerikane në Afganistan pas vitit e 2014. Sekretari Hagel tha dje se ai nuk ka plan të takohet me Karzain, duke theksuar se tashmë Kabuli është i vetëdijshëm për pozicionin e Shteteve të Bashkuara lidhur me këtë marrëveshje. Fillimisht Karzai kishte mbështetur marrëveshjen, por pastaj ka refuzuar ta nënshkruaj atë. Zyrtarët e Iranit kanë thënë se kjo marrëveshje ndërmjet Afganistanit dhe Shteteve të Bashkuara do ta destabilizonte rajonin. Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle pas nesër do të marrin pjesë në një ceremoni përkujtuese në Afrikën Jugore në nderim të ish presidentit Nelson Mandela, i cili vdiq këtë javë në moshën 95 vjeçare. Kjo ceremoni përkujtuese do të mbahet në një stadium në Johannesburg. Barack dhe Michelle Obama do të shoqërohen nga ish presidenti George Bush i riu dhe shoqja e tij Laura, ish presidenti Bill Clinton dhe shoqja e tij Hillary, që në mandatin e kaluar ishte sekretare amerikane shtetit, dhe ish presidenti Jimmy Carter. Ceremonia shtetërore e varrimit të Nelson Mandelës, që ishte lider kundër apartheidit, do të mbahet më 15 dhjetor në qytetin e tij të lindjes. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, ekspertët të konsiderojnë se dy dështimet kryesore të qeverisë së Kosovës janë në fushën e arsimit dhe punësimit. Sipas tyre, këto dy çështje asnjëherë nuk janë trajtuar në mënyrë të integruar dhe kjo ka ndikuar që të mos ketë zhvillim të kënaqshëm ekonomik, ndërsa niveli papunësisë është ende i lartë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Udhëheqësi i Institutit për Studime të Avancuara, Agrondemi, thekson se në të gjitha grupet ndërministrore që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, nuk është përfshirë asnjëherë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si komponente rëndësishme e punësimit dhe zhvillimit ekonomik.
Edhe strategjitë qeveritare, planet e veprimit nuk kanë ndonjë ndërlidhje mes punësimit dhe arsimit lartë. Dhe kjo është një prej defekteve kryesore për shkak se ne vazhdojmë të vëmë kuadra, cilat më shumë njohin çështjet praktike dhe në pamundësi për të ushtruar profesionin e tyre, jesin të papunë me diploma dhe realisht nuk i përshtaten nevojave të rregut për kohën kur po jetojmë.
Aty ku Kosova do të duhet të gjeneronte zhvillim ekonomik, vlerëson Demi, është energjia. Por si shprehet ai, në Kosovë nuk ka kuadro të përgatitura të cilat do të mund të merrni në dorë këtë sektor. Në bazë të ulumtimeve të bëra nga përfaqësues të komunitetit të biznesit, është evidentuar se tregu i punës shpesh herë kërkon profesione që në Kosovë ka mungesë të njerëzve profesionistë. Sipas ulumtimeve, tregu i punës në Kosovë kërkon më së shumti profesione në sektorin e ndërtimtarisë së ulët dhe të lartë, si dhe në hoteleri. Këto profesione vënë pa ulumtimi punohen nga persona të pakualifikuar. Një mungesë profesionistëve sipas Demit është edhe në sektorin e teknologjisë informative. Në këtë sektor sipas tij ende ka numër të vogël në krahasim me nevojat.
Ne jemi një formë se Kosova është një vend i përshtatshëm për shërbimet e teknologjisë së informimit, mirëpo edhe shkafit në këtë fushë janë në nivelin bazik dhe nuk janë premtuese për një tek punës në këtë sektor. Ashtu që duhet bënte qeveria e Kosovës është në strategjinë e arshme të punësimit, sikur të kjo prekaditur, të përfshi edhe arsimimin e lartë si një prej komponentëve transhëshme, me qëllim që të identifikoj ato lëmini dhe ato kuadra të cilat do duhej që të stimuloheshin për fitimet caktuara.
Përfaqësues të bizneseve vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Bera Trukiqi thotë se ka mungesë të shumë profesioneve që i kërkon tregu i punës, derisa ato punë vazhdojnë të kryhen nga persona të pakualifikuar.
Vendet e rajonit kanë bërë shumë në fushën e tekstilit, si sektori i cili ka pasur shumë sukses, pastaj është sektori apo profesionet që lidhen me përpunimin e ushqimit, është sektori i metaleve ku ne kemi një traditë, mirë po këta njerëz kanë nevojë që të marrin edhe certifikimet e reja, për shembull, cilat janë pranuar ndërkombëtarisht.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për cilësinë e arsimit në Kosovë, drejtori ekzekutiv në Qendrën për Arsim të Kosovës, Dukaqin në Pupovci, thotë se cilësia në arsim është çështje komplekse, që varet nga shumë faktorë. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai konsideron se janë bërë disa avancime, por sa u përket posteve të drejtorëve në shkolla, ky proces vazhdon të jetë i politizuar. Me Dukaqin në Pupovcin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Zoti Pupovci, cilësia në sistemin e arsimit është një çështje për të cilën flasin të gjithë e kritikojnë të gjithë, por duket sikur nuk është bërë punë mjaftueshme për ta ngritur atë në nivelin e duhur. Cilët janë faktorët që pengojnë arritjet në këtë drejtim?
Cilësia në arsim është një çështje komplekse e cila varet nga infrastruktura, por varet në masë shumë të madhe edhe nga mënyra se si menaxhohet shkolla, varet edhe nga mësimdhënia, varet edhe nga tekstet mësimore. Disa avancime, sidomos në fushën e infrastrukturës, janë bërë. Në fushën e menaxhimit të shkollës kemi deficienca serioze në sistem, sepse vazhdon që të jetë posti i drejtorit të shkollës i politizuar. Pastaj, mësimdhënësit pranohen në punë nga drejtorit komunale të arsimit dhe nuk i përgjigjen për punën e vetë drejtorit të shkollës, kështu që kjo krijon një, si them ashtu, atmosferë pa përgjegjësie brenda institucionit shkollor, dhe e gjithë kjo bashkë me deficiencat të cilat ekzistojnë në mësimdhënje, bashkë me problemet që kanë tekstet shkollore dhe planet dhe programet, shkakton pastaj një cilësi jo të kënaqshme të sistemit të arsimit. Pra, gjithsesi se këtu ka shumë punë për të bërë dhe është një punë që duhet bëhet në mënyrë sistematike dhe në të gjitha rrafshet, jo të thuhet se për shembull ne tani me ndryshimin e plan programeve mësimore ose teksteve mësimore do të arrijmë një cilësi më të mirë, sepse nuk është ashtu, duhet të bëhen ndryshime edhe në menaxhim, duhet të bëhen ndryshime edhe në mësimdhënie, duhet të bëhen ndryshime edhe në fusha tjera për të arritur cilësinë.
Reformat në çdo lëmi nuk janë edhe as të lehta dhe normalisht ta sistemi arsimit nuk bën përjashtim. Një nga problemet në zbatimin e reformave shpesh është thënë se ka të bëjë me gatishmërinë dhe përgatitjen e mësimdhënësve për të përballuar me ndryshimet.
Ashtu është, sikur mësimdhënësit të ishin të përgatitur si duhet, atëherë nuk do të kishte problemet të cilat i kemi ne tani në Kosovë. Ne duhet ta dim se deri vonë mësimdhënja nuk ka qenë profesion në Kosovë, ashtu siç nuk ka qenë as në Ballkan, sepse është besuar se nëse dikush ka një përgatitje të duhur akademike, qoftë nga fakulteti apo nga shkolla e lartë, atëherë a priori do të jetë edhe mësimdhënës i mirë. Në fakt, mësimdhënja është një shkatësi, është një art të cilin njeriu vazhdimisht duhet ta mësoj dhe ta kultivoj. Dhe kjo akoma nuk ka hyrë sa duhet në shkollat tona. Megjithëse janë bërë përpjekje me trajnime, janë bërë përpjekje të shumta pra me zhvillim profesional të mësimdhënësve, por një faktor mungon këtu. Mungon faktori i përcjelljes së mësimdhënësve gjatë punës së tyre në shkollë. Mësimdhënësit kanë nevojë për këshilla. Mësimdhënësit kanë nevojë që dikush t'i motivojë. Mësimdhënësit kanë nevojë të flasin me njëri tjetrin për çështjet e arsimit, të konsultohen. Dhe këto sisteme në shkollat tona nuk ekzistojnë.
Duka qenë në Pupovci në intervjisën që zhvilloi Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se vazhdon të ketë mungesë në listën e ilaçeve që i konsiderohen vitale, pasi realizimi kësaj kategorie të ilaçeve është afro 48%. Nga ana tjetër, ministri i Shëndetësisë i Kosovës Ferid Agani shpreh se furnizimi me ilaçe është përmirësuar në krahasim me vitet e kaluara dhe se në institucione shëndetësore qytetarët blejnë barna të lira, ndërsa ato të shtrejtat i siguron Ministria e Shëndetësisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Drejtori i Qendrës Klinike Universitare Niazi Gashi pohon se procedurat e prokurimit shpeshherë nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi dhe sipas tij ato janë ndonjëherë të vonuara e si rezultat institucionet shëndetësore mbesin pa barna.
Janë mjaft të komplikuara për faktin që shpeshherë operatorët nuk janë të interesuar të participojnë dhe të aplikojnë për faktin që shpeshherë çmimet janë të ulta. Apo për faktin që sigurimi dhe sjellja aty nga shtetet ku prodhohen ato janë mjaft të vështira dhe të rënda, dhe kostoja aty ne kishme qenë me një çmim enorm që shpesh herë nuk mund të pranohen.
Por ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se furnizimi me barna është përmirësuar dhe që mungojnë barna dhe material argjues që janë shumë të lira dhe ekzistojnë barna shumë të shtrenjta brenda klinikave.
Pra më nuk do të ketë kurfar arsytimi pse nuk ka plastera, gaza, gjilpëra, tej, katela, maska, që krejt zbashku me ju bledh kushtoj 4-5 euro. Çka ju përmendat? Dërsa njëkohësisht ekzistojnë brenda klinikave barna që kushtojnë ka 1.000-1.500 euro. Një ampullë, për shembull, sikur se ndodh rasti në Institutin Onkologjik. Prandaj është mirë mi pas parasysh këto parametra. Shiqoni në Kosovë për vetëm për citostatik, për shembull, që shumë herë Instituti Onkologjik është në spikam, që nuk po arrin me imbulu shpenzimet e tjerë. Normal që nuk arrin me imbulu shpenzimet 100% me këtë buxhet. Por në anën tjetër është edhe fakt i pamuhushëm që Ministria e Shëndetësisë vitin e kaluar ka harxhuar 7 milionë euro për citostatik.
Ndërkaq zoti Gashi gjithashtu shton se barnat blehen nga Ministria e Shëndetësisë, andaj edhe i shpjegon procedurat që rrjedhin deri tek furnizimi dhe se mungesat e mëdha të barnave i arsyeton me procedurat të ndërlikuara.
Që kërkesat zakonisht vijnë prej klinikave, në shkrumje prej shefit të reporteve, gjithsesi drejtorit të klinikave dhe specifikat përpilohen në nivel të kolegjumit profesional të secilës klinik dhe pastaj ato i drejtohen barnatorës qendrore të ÇKUK-s, barnatorja qendrore i përmes meje i drejton në departamentin e farmacisë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe pastaj atje bëhet prokurimi për borna si mas nevojave të klinikave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurt të dy lajme. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se dy dështimet kryesore të qeverisë së Kosovës janë në fushë të arsimit dhe punësimit. Policia Greqisë thotë se një polic grek dhe dy civil shqiptar janë vrarë gjatë shkëmbimit të shtënave. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.